พระที่รักขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ด้วยความรักของพระองค์นำเรามาที่นี่โดยพร้อมเพรียงกันเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าพระบิดาที่รักเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะเคลื่อนไหวอย่างมากมายพระองค์เจ้าข้าบางครั้งสิ่งที่เราฟังก็ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาแต่ขอพระวิญญาณของพระองค์กระทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นความจริงในชีวิตเราด้วยพระองค์เจ้าข้ากลายเป็นพลังกลายเป็นฤทธิ์เดชที่จะทำงานและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์และเห็นผลแห่งมรดกของเราขอบพระคุณพระเจ้าและฝากเวลาต่อจากนี้ไปไว้กับพระองค์ด้วยขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะวันนี้ที่เรากำลังเรียนกันถึงการมีวิญญาณที่แข็งแรงนะคะเราต้องมีวิญญาณที่แข็งแรงเพื่อที่เราจะทนแล้วก็ฟันฝ่าสิ่งต่างๆได้นะพระคัมภีร์บอกว่าวิญญาณที่แข็งแรงก็จะทำให้คนทนความเจ็บป่วยได้ทนความเจ็บปวดได้ข้างในถ้าข้างในแข็งแรงแม้ว่าข้างนอกจะออดๆแอดๆป่วยหรือมีอะไรมากมันจะทำให้เราฟันฝ่าแล้วเอาชนะไปได้ขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็บอกว่าแต่ถ้าข้างในไม่แข็งแรงต่อให้ข้างนอกแข็งแรงมันจะมีผลกระทบนะก็คือวิญญาณที่แข็งแรงจะทำให้คนทนต่อความเจ็บปวดได้และวิญญาณที่อ่อนแอใครจะทนได้เราตกลงชีวิตจริงๆมาจากไหนมาจากข้างในนะมาจากข้างในจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ข้างนอกหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นข้างนอกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยค่ะมาจากพลังที่อยู่ข้างในที่พลังแห่งความเชื่อและพลังแห่งการแห่งความรักนะแห่งความคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกอย่างดังนั้นทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อแต่การที่จะมีความเชื่อที่แข็งแรงเราต้องมีวิญญาณที่แข็งแรงนะบางคนปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตแต่มันไม่มีแรงอ่ะนะเราก็ต้องใช้เวลาที่จะเสริมสร้างแรงของเรานะคะเราบอกว่าการที่จะมีแรงได้เราต้องกินใช่ไหมต้องกินอาหารฝ่ายวิญญาณนะคะกินกินกินไม่มีใครหรอกที่กินอาหารฝ่ายวิญญาณแล้วกินจนอ้วนไม่มีนะอาหารในโลกนี้ได้กินแล้วมันอ้วนใช่ไหมนะแต่หาฝ่ายวิญญาณนี่ไม่มีวันอ้วนนะฮะกินก็ไปเถอะเยอะๆได้ยิ่งดีนะโดยเฉพาะบางทีพูดถึงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหมือนยานะเป็นเหมือนยาดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปยานี้กินเนี่ยไม่มีวันกินเกินขนาดนะบางคนกลัวว่าจะกินพระวจนะมากเกินไปไม่มีทางอ่ะเราไม่มีทางกินพระวจนะมากเกินไปนะแล้วกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปนะขณะเดียวกันเราก็ต้องออกกำลังกายนะไม่ให้เรากินกินกินกินแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยในสิ่งที่เรากินเข้าไปนะคะพลังงานที่กินเข้าไปต้องมีการเผาผลาญเพื่อจะเสริมสร้างนะขณะเดียวกันก็ต้องมีการพักผ่อนเหมือนกับร่างกายทางกายนี่เลยค่ะกายวิญญาณเนี่ยหมายก็ชีวิตวิญญาณเนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆแล้วชีวิตกายเนี่ยชีวิตร่างกายเนี่ยเป็นชีวิตที่สะท้อนถึงชีวิตวิญญาณข้างในนะเรากินเราออกกำลังกายเราต้องทำนู่นทำนี่ใช่ไหมคะนะและเสร็จแล้วเราก็นอนแล้วก็นอนหลับพักผ่อนจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพวกนักกล้ามเนี่ยเขาก็จะตื่นมาเขาก็จะกินนะกินเสร็จเขาก็ไปยกเวทยกเสร็จแล้วเขาก็จะนอนเขาทำอยู่3อย่างเนี่ยเพราะว่าอะไรระหว่างที่การนอนเกิดเมื่อมีการนอนนะเวลาเขากินเข้าไปเขากินอาหารเข้าไปนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาออกกำลังกายเนี่ยเขาก็ใช้พลังงานไประหว่างที่เขานอนเนี่ยร่างกายก็จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาถ้าเขาไม่นอนมันไม่เกิดนะฮะถ้าเขาไม่นอนเนี่ยมันก็ใช้ไปหมดถูกไหมฮะไอ้ที่กินเข้ามาก็ถูกใช้ไปหมดแต่เมื่อมีการนอนเนี่ยร่างกายได้หยุดพักแล้วมันจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนที่เขาต้องการสร้างขึ้นมาดังนั้นสำคัญมากเลยฮะถ้าชีวิตเรารู้พระวจนะแล้วนะฮะและเราใช้พระวจนะในชีวิตประจำวันเราเชื่อค่ะเดียวกันเราต้องรู้จักที่จะไว้ใจพระเจ้าและพักผ่อนในพระวจนะนะเมื่อเราพักผ่อนพระเจ้าจะทำงานนะพักผ่อนก็คือการไว้ใจในพระเจ้านะไว้ใจในพระเจ้าที่จะหัดอยู่นิ่งๆกับพระองค์นะพักพิงในพระเจ้าในฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะมันเป็นไปไม่ได้ที่บางคนก็ตื่นเต้นมาพระวจนะสัญญาอย่างนี้เราต้องทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็เมื่อไหร่มันจะเกิดเมื่อไหร่มันจะเกิดเมื่อไหร่มันจะเกิดมันไม่เกิดหรอกค่ะเหมือนนักกล้ามอ่ะเขากินกินกินเสร็จเขาไปออกกำลังกายกินกินกินออกกำลังกายกินกินออกกำลังกายมันจะไม่โตนะคะเขาต้องนอนพวกนี้จะนอนเยอะมากนะรู้ไหมเขาจะใช้แบบถ้าจะกลางวันนะทั้งวันอ่ะบ่ายอ่ะนอนเดี๋ยวตื่นมาได้อีกรอบหนึ่งกินกินกินกินขุนขุนขุนเข้าไปแล้วไปยกมาแล้วก็นอนถ้าเราจะเป็นนักกล้ามเราคงทำแบบเขาอ่ะสามอย่างแค่เนี้ย นะแต่ถ้าเราไม่ใช่นักกายเราก็ไม่ต้องทำสามอย่างนี้นะเพราะเขานอนเยอะมากเลยนะเขาส่วนการนอนเป็นส่วนที่สำคัญนะเพราะร่างกายเราต้องการการฟื้นนะฟื้นใจนะวิญญาณต้องการการฟื้นขึ้นมานะดังนั้นในระหว่างที่เราพักผ่อนในพระเจ้าสงบนิ่งอยู่กับพระองค์จะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมานะเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ทำงานได้นะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะนะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนกันไปว่าถึงแม้ว่าเราจะทำสามอย่างนี้แล้วนะคะเราก็อาจจะไม่เติบโตทางวิญญาณนะถ้ามันมีรูรั่วในชีวิตเราที่พลังงานที่สั่งสมมาทั้งหมดมีรูให้รั่วออกไปนะเราบอกว่าเหมือนกับเราเติมน้ำมันในลงในถังต่อให้เรามีน้ำมันเนี่ยเยอะขนาดไหนเติมไปแต่ถ้าถังมันรั่วเติมก็เถอะมันไม่มีวันเต็มมันไม่มีวันเต็มไอ้น้ำมันที่ควรจะได้เอาไปใช้งานให้รถมันวิ่งไปได้มันก็ไม่มีมันก็หายไปหมดพลังงานที่บางทีเรากินอุรอ่านพระวจนะเยอะเราฟังพระวจนะเราเชื่อในพระวจนะเราพักผ่อนในพระวจนะแต่จะมีบางอย่างที่ดูดพลังงานออกไปจากเรานะคะและจะมีสิ่งที่รั้งเราไว้เช่นเหมือนรถเหมือนกันต่อให้รถเครื่องดีขนาดไหนมีน้ำมันเต็มถังเครื่องใหม่เอี่ยมน้ำมันเต็มถังนะแต่ว่าเหยียบพูดไปนะฮะมีอะไรนะมีอะไรห้อยท้ายไปด้วยพ่วงไปรถพ่วงเคยเห็นรถพ่วงไหมฮะเป็นรถยนต์นี่แหละนะแล้วก็พ่วงเวลาเขาย้ายบ้านนะฝรั่งเขาจะมีเคยดูในหนังไหมที่เป็นรถแบบนะแบบลากไปอีกทีนึงถ้าจะเทียบกับรถรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันน้ำมันเท่ากันแต่ไม่มีข้างหลังไม่มีพ่วงท้ายอะไรจะไปได้เร็วกว่ากันใช่ไหมฮะอะไรที่ไม่มีอะไรมาถ่วงเอาไว้ชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราถูกถ่วงเยอะทำให้พลังงานหูเราก็ไปโบแล้วเป็นมัสคาร์แล้วเราก็อ่านบางพี่แต่ทำไมมันเหมือนไม่ไปไหนก็ทำทุกอย่างที่เขาบอกให้ทำแล้วแต่มันไม่ไปไหนนะสิ่งสำคัญมากเลยก็คือเราต้องตัดไอ้อะไรที่ถ่วงอยู่ให้ออกไปให้หมดไม่งั้นเนี่ยเราจะเหมือนนักวิ่งอ่ะที่วิ่งไปแต่ผูกอะไรนะห่วงยางไปด้วยนะผูกเอวไปวิ่งเขาใช้เวลาซ้อมใช่ไหมฮะแต่พอไม่ซ้อมแล้วเนี่ยออกไปทำไงฮะทำให้ทุกอย่างเบาที่สุดนะใส่อะไรก็สั้นที่สุดแบบไม่มีอะไรมาต้านพยายามที่จะไม่ให้อะไรต้านลมได้เลยนะแบบให้แบบไอ้นี่มากที่สุดช่วยให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วที่สุดนะและประสบผลสำเร็จในการไปถึงจุดหมายปลายทางนะเพราะบางทีเนี่ยเหมือนรถอะวิ่งบางทียิ่งขึ้นเนินบางทีเราต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างในชีวิตใช่ไหมฮะที่เป็นอุปสรรคโอ้ยขนาดไอ้เครื่องยนต์ดีๆเขายังต้องแบบนะกว่าจะผ่านเวลาเราขึ้นเนินความเร็วก็ไม่ได้เท่าอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้วิ่งทางเรียบใช่ไหมคะเวลาเราขึ้นเนินความเร็วลดลงเยอะเลยนะโอ้ยแค่รถธรรมดาดีๆเวลาจะขึ้นความเร็วยังต่างกันกับการวิ่งทางเรียบแล้วลองนึกถึงรถที่มีอะไรพ่วงมาด้วยบางทีอาจจะขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นไปได้นะขึ้นไม่ได้เลยนะต้องแบบโอ้โหตั้งหลังเหมือนรถไอ้สิบล้อเวลาขึ้นสะพานมหาชัยใช่ไหมตั้งหลักนานมากนะเพื่อจะขึ้นไปให้ได้นะมันเป็นอะไรที่ถ้าเราตัดไอ้ส่วนที่ถ่วงอยู่ออกเราจะพบว่าเราจะฟันฝ่าทุกอย่างได้เพราะหนึ่งเครื่องเราดีแล้วเรากินเรานอนเราพักผ่อนในพระเจ้าเราออกกำลังกายความเชื่อเรื่อยเสมอนะไม่ทำให้เราฟันฝ่าเนินจะกี่เนินก็เถอะจะทำได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราเริ่มดูกันไปว่าอะไรบ้างที่เป็นศัตรูของวิญญาณที่แข็งแรงทำให้ไม่สามารถมีวิญญาณที่แข็งแรงได้นะคะอาทิตย์ที่แล้วเราไปอย่างที่หนึ่งก็คือความกลัวความกระวนกระวายใจความห่วงนู่นห่วงนี่ของเรามันจะถ่วงเราจริงๆแล้วมันจะเหมือนการดูดพลังงานออกมาจากเรามันเหมือนเราใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็หายหมดนะเราฟังนี่อู้ตื่นเต้นดีใจพระเจ้าสัญญาแบบนั้นแบบนี้แต่พอลงจากที่นี่ไปปุ๊บใส่รองเท้าทำยังไงกันดีนะเราจะอยู่กันยังไงความกลัวนะฮะถ้าเราไม่จัดการกับมันจะกินเรามันกินน้ำมันอ่ะเหมือนของเห็นโฆษณาไหมที่ของท้ายอ่ะท้ายรถอ่ะใส่ของเต็มเลยทำให้ได้ไหมเปลืองน้ำมันไปอีกกี่กิโลก็ไม่รู้ใช่ไหมตามจำนวนของนะโหยข้างในก็โล่งนะโหขับคนเดียวแต่ข้างหลังเปิดท้ายมาโหอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยน้ำเต็มไปหมดนะตัวเรียกบรรทุกน้ำไอ้แพ็คนี้ไปเนี่ยกองนี้ไป มันกินน้ำมันมากขึ้นนะการที่เรากลัวการที่เรากระวนกระวายสวัสดีค่ะเชิญจ้ะสวัสดีค่ะนะการที่เรากลัวการที่เรากระวนกระวายนะคะไม่ได้ช่วยอะไรเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องไวที่จะจับความกระวนกระวายและจัดการกับมันนะคะความรักที่พระเจ้ามีต่อเราถ้าเราเชื่อในความรักนั้นจะช่วยกำจัดความกลัวให้ออกไปจากหัวใจเรานะคือถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเรามากไม่ยอมให้เราเป็นอะไรหรอกไม่ยอมให้ลูกเราเป็นอะไรหรอกไม่ยอมให้ครอบครัวเราเป็นอะไรหรอกมันจะช่วยกระจัดความกลัวให้ออกไปจากหัวใจเราถ้าด้านไหนในชีวิตนะคะที่เรากลัวอยู่นะสมมุติเรามีความกลัวในด้านสุขภาพนะคะสมมุตินะเรามีความกลัวในด้านสุขภาพบางคนกลัวมากกลัวว่าวันนึงเมื่อแก่ตัวลงนี้โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเดินไม่ได้ขึ้นมาตาบอดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสมมุติว่าเรามีความกลัวในด้านสุขภาพก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจและยังไม่ได้รับความรักของพระเจ้าในด้านนั้นๆเรายังไม่ได้รับความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะดูแลเราถ้าเราเชื่อฟังพระองค์และเดินตามที่พระองค์เราจะปลอดภัยเราจะไม่เป็นอะไรนะกินก็กินตามพระวิญญาณทำไมพระวิญญาณบอกให้กินก็กินแล้วพระวิญญาณบอกหยุดไม่ต้องกินแล้วก็หยุดทำไมฮะสุขภาพก็จะดีตลอดเวลานะมันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกโอ้โหเรากลัวจังเลยด้านนี้แสดงว่าเรายังไม่รู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรพูดอะไรกับเราเกี่ยวกับด้านนั้นๆสมมติเรามีความกลัวในด้านการเงินโอ้โหเราไม่แน่ใจถึงอนาคตของเรานะเรากลัวก็แสดงว่าอะไรเรายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าในด้านนั้นๆยังไม่ได้เจอพระสัญญาของพระเจ้ายังไม่ได้เชื่อพระเจ้าในด้านนั้นๆยังไม่ได้รับความรักของพระเจ้าในด้านนั้นๆเราจะกลัวค่ะนะทุกด้านเลยงั้นเราสังเกตด้านไหนที่เรากลัวแสดงว่าเรายังไม่ได้วางใจพระเจ้าในด้านนั้นๆในกษัตริย์ดาวิดพูดบ่อยๆนะกษัตริย์ดาวิดพูดแบบนี้บอกว่าข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้าดังนั้นเนี่ยข้าพเจ้าไม่กลัวเห็นความเกี่ยวข้องกันไหมฮะถ้าเราไม่วางใจในพระเจ้าไม่ไว้ใจพระเจ้าแน่นอนเราต้องกลัวสิถูกไหมคนทั้งหลายที่ทำไมเขาต้องกลัวเพราะเขาไม่มีพระเจ้าให้เขาไว้ใจไม่ได้มีพระเจ้าที่มาสัญญากับเขาว่าจะเลี้ยงดูเขาจะดูแลชีวิตเขาเขาไม่มีเขาต้องกลัวสิถูกไหมฮะใช่นะแต่ถ้าเรามีพระเจ้าแล้วเราไว้ใจในพระเจ้าของเราไม่ต้องกลัวสดงวิบากข้าพเจ้าไว้ใจในพระเจ้าข้าพเจ้าไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้นะสดงนี้พูดถึงเวลาที่ศัตรูถูกศัตรูลุกรานนะผมไม่กลัวไว้ใจในพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยกู้อย่างแน่นอนจะมีชัยเหนือศัตรูอย่างแน่นอนนี่คือความเชื่อในพระเจ้าที่จะยึดเราไว้ไม่ทำให้เราตกไปอยู่ในความกลัวทุกครั้งที่เรากลัวกลับมาหาพระเจ้าว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราเรื่องนี้ควรห่วงมากเรื่องลูกเดี๋ยวลูกเราจะห่างจากพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าไปอ่านพระสัญญาของพระเจ้าเรื่องนี้แล้วไว้ใจในพระเจ้าไว้ใจและความรักนะเมื่อเรารับความรักของพระเจ้าในด้านนั้นๆของชีวิตเราความรักนั้นจะขจัดความกลัวให้หมดสิ้นไปบอกเราไม่กลัวแล้วทำไมเราต้องกลัวพระเจ้ารักลูกเรามากกว่าเรารักเขาอีกงั้นเราสบายใจไม่ต้องกลัวละเราเห็นภาพไหมฮะทุกด้านเลยอ่ะไม่ว่าเรากลัวด้านไหนสักนิดเดียวไปดูพระสัญญาของพระเจ้าด้านนั้นๆพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราแล้วเราเชื่อหรือเปล่าถ้าเราเชื่อรับความรักของพระเจ้าด้านนั้นๆความกลัวอยู่ไม่ได้นะคะนี่คืออย่างแรกที่จะถ่วงเราแล้วก็ดูดพลังงานไปจากชีวิตเรานะคะวันนี้มาดูอย่างที่สองด้วยกันนะอย่างที่สองคือการยอมต่อเนื้อหนังนะคะการยอมต่อเนื้อหนังคืออะไรเวลาเราที่เราพูดคำว่าเนื้อหนังเรากำลังพูดถึงธรรมชาติเก่าของเราก่อนที่เราจะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็มีชีวิตแบบที่เราอยู่ในความมืดไม่รู้จักพระเจ้าเราไม่รู้จะเชื่อพระเจ้ายังไงเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นทางที่ถูกต้องแล้วเราก็เลือกเดินอาจจะเดินตามความต้องการของตัวเองมีแผนงานของตัวเองเดินตามความรู้สึกของตัวเองนะคะเวลาที่เราบังเกิดใหม่เนี่ยเราบังเกิดใหม่ในวิญญาณแต่เรายังอยู่ในกายเดิมกายซึ่งยังได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ตาเห็นจากสิ่งที่หูได้ยินจากสิ่งที่ได้เกลื่อนจากสิ่งที่เราสัมผัสนะนี่คือส่วนของเนื้อหนังที่อยู่กับเราตราบใดที่เราอยู่ในกายนี้อยู่ในโลกใบนี้นะแต่พระเยซูเนี่ยได้ไถ่เรามาแล้วจากชีวิตทุกด้านค่ะจากเนื้อหนังพูดง่ายคือเราสามารถมีอิทธิพลต่อเนื้อหนังหรือชนะเนื้อหนังของเราได้เช่นเนื้อหนังเราบอกว่ากินหิวแล้วกินใช่ไหมฮะ แต่ขณะเดียวกันเราก็รู้ว่า มันกินเยอะแล้วนะควรจะหยุดกินได้ละนะฮะถ้าขืนกินเยอะขนาดนี้นี่อะไรนะน้ำตาลขึ้นอ่ะสมมติอ่ะน้ำตาลขึ้นน้ำหนักขึ้นนะหรือไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะปัญหาก็คือว่าเราจะเชื่ออะไรเราจะเชื่อเนื้อหนังของเราแล้วก็กินเข้าไปนะพระพีบอกว่าคนที่เดินตามเนื้อหนังในที่สุดจะตายนะนะจะตายนะถ้าเราตามใจเนื้อหนังตายไหมตายได้นะนะหรือบางคนโอ้โหเห็นสาวๆเป็นไม่ได้นะหนุ่มๆใช่ไหมเห็นสาวๆไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันผิดใช่ไหมฮะไปล่วงประเวณีหรืออะไรแต่มันอย่างน้อยไปนี่ไม่ได้ก็ไปนอนกับไปจ้างผู้หญิงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะปรากฏว่าทำไมติดโรคในสุดก็ตายนะทุกครั้งเลยที่เราทำบาปบางอย่างในตัวเราตายเสมอนะเพราะนี่คือผลของความบาปสมมติเรากินทั้งที่เรารู้ว่าควรจะหยุดพระวิญญาณข้างในบอกทำไมฮะหยุดอันนี้กินพอแล้วนะแต่ทำไมฮะเราเชื่อใครถ้าเราเชื่อเนื้อหนังแล้วกินในที่สุดมันอาจยังไม่เห็นผลหรอกผมกินแล้วก็ดีโอ้โหสบายอิ่มอร่อยมากเลยยิ้มแปร่เช็ดน้ำลายแต่ทำไมฮะอีกไม่นานโอ้โหไปชั่งน้ำหนักดูมันขึ้นอย่างเงี้ยไม่รู้อะทำไมมันขึ้นรู้ไหมทำเป็นไม่รู้คนส่วนใหญ่บอกเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมพักนี้น้ำหนักมันขึ้นจริงอ่ะจริงอ่ะไม่รู้จริงอ่ะ มีคนนึงก็ไปหาหมอนะน้ำหนักขึ้นมากหมอบอกเนี่ยโอ้โหคุณไม่ระวังเลยนะน้ำหนักปล่อยน้ำหนักขึ้นได้อย่างนี้ได้ไงนะเขาบอกว่าเนี่ยหมอเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาไม่ได้กินเลยนะทำไมมันขึ้นหมอบอกว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณกำลังท้าทายวิทยาศาสตร์อย่างมากนะการที่บอกว่าไม่ได้กินอะไรเลยแต่น้ำหนักมันขึ้นเป็นไปได้ไงนะคือบางทีเราไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ใช่ไหมเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะเพราะจริงๆแล้วก่อนตอนที่มันกินนะมันเพลิดเพลินนะใช่ไหมคะการเดินในเนื้อหนังจริงๆเราเพลิดเพลินแต่เป็นการเพลิดเพลินแค่ชั่วครู่แต่ผลของมันนั้นร้ายกาจหนักเหมือนคนที่ล่วงประเวณีไปเที่ยวผู้หญิงสมมตินะฮะไปเที่ยวผู้หญิงมันสนุกนะไม่งั้นเขาจะไปทำไมถูกไหมมันสนุกนะเหมือนหนุ่มๆฮะเด็กๆวัยรุ่นเสียอนาคตเพราะอะไรโอ้ถูกเพื่อนชักชวนไปตีต้องไปจัดการกับมันฮึกเหิมมันสถานการณ์มันสะใจนะหรือไปซิ่งมันสะใจจริงๆนะแข็งปังมันเป็นความเพลิดเพลินนะแต่เป็นเพื่อนพี่บอกเป็นความเพลิดเพลินแค่เพียงชั่วครู่นะแต่ผลของมันที่ตามมาเด็กๆน่าเสียดายใช่ไหมเสียอนาคตเพียงเพราะว่าอาจจะซิ่งแล้วก็เจออุบัติเหตุหรือบางคนไปตีเขาบางเด็กที่ไปกรีดเขาใช่ไหมนะคนหนึ่งตายอีกคนก็เสียอนาคตไปเลยใช่ไหมเพราะอะไรอารมณ์ไม่ชั่ววูบอะไรที่ควบคุมไม่รู้จักควบคุมตัวเองเพราะในที่สุดมันนำไปสู่ความตายอ่ะทั้งนั้นเลยเนื้อหนังมันสนุกแค่ชั่วคราวนี่คือสิ่งที่มารใช้เพื่อล่อลวงมนุษย์มันสนุกนะอย่าบอกค่ะว่าความบาปไม่สนุกสนุกฮะไม่เขาจะทำกันทำไมแล้วมันสนุกมากเลยด้วยนะแต่ผลของมันนั้นมหันต์นะและถ้าเรายอมต่อความบาปอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นชีวิตคริสเตียนเราจะไม่โตเลยเราจะกินหูมาฟังเทศอ่านพระวจนะทำแต่ว่าชีวิตส่วนตัวเราไม่ดูแลมีแต่ความบาปและมีความขมขื่นใจไม่ยอมให้อภัยคนอื่นอะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ่วงชีวิตคริสเตียนอยู่นะพระบิดาบอกเราว่าไงในฮีบรูเปิดมาดูฮีบรูของเรานะคะบทที่12ข้อ1นะคะเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรานะคะการเดินในความบาปจะดูดพลังงานไปจากเราอะไรคือความบาปความบาปพระพีพูดอย่างนี้ค่ะนะเปิดมาในยอห์นนะคะ1ยอห์นบทที่3เราต้องการที่จะให้พลังงานทั้งหมดที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเกิดผลใช่ไหมฮะไปได้เต็มศักยภาพของฤทธิ์เดชของพระเจ้าใช่ไหมนะโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางมันนะความบาปจะขวางนะคะแล้วก็ดูดพลังงานไปจากเราพระพีบอกอย่างนี้ค่ะในบทที่3ข้อ4ผู้ที่กระทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัตินะคะแล้วถ้าเราจะให้คำจำกัดความว่าอะไรคือความบาปนั่นพระพีให้คำจำกัดความว่าบาปคือสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติคืออะไรอะไรที่เขียนไว้ในนี้ค่ะที่พระเจ้าบอกเราว่าอย่าทำเช่นอะไรอย่าโกหกเห็นไหมคะถ้าเราโกหกก็ ทําบาปมันไม่มีโกหกสะอาดนะโลกนี้พยายามจะฟอกขาวคําโกหกจริงมั้ยบางทีบอกมันจําเป็นในสถานการณ์หรือบางคนบอกต้องโกหกเพราะว่าเขารับความจริงไม่ได้หรอกในบางคนชอบโกหกพ่อแม่นะบางทีแบบหมอบอกอย่างงี้ใช่มั้ยก็แบบไม่บอกเขาดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเราไม่จําเป็นจะต้องโกหกใครนะขณะเดียวกันเราไม่ต้องโกหกพระเจ้าปกป้องเราได้เราไม่ต้องโกหกอ่ะถ้าเราจะพูดเราจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันบางอย่างเราก็ไม่ต้องพูดใช่มั้ยไม่จําเป็นแต่ถ้าจะพูดจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นบางอย่างเรารู้เลยว่าสถานการณ์อย่างนี้มันพูดแล้วมันลำบากมันพูดแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพยายามที่จะพูดแต่ต้องโกหกเพื่อจะกลบเกลื่อนหรือเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ต้องค่ะเราไม่จำเป็นเพราะพระเจ้าสัญญากับเราปกป้องเราได้เราไม่ต้องโกหกพูดความจริงนะอย่ากลัวนะการโกหกเป็นธรรมชาติของมารยิ่งเราโกหกเราก็ยิ่งยอมให้มันเมื่อเรายอมให้กับธรรมชาติของมันจะครอบครองเราแล้วต่อไปมันก็จะใส่ความกลัวให้เราใส่อะไรให้เราเยอะแยะแล้วก็ทำลายชีวิตเราทำลายพลังงานทั้งหมดดูดพลังงานทั้งหมดที่เราได้จากพระเจ้าในการกินการพักผ่อนในการออกกำลังกายที่เราอุตส่าห์สร้างเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแต่ในที่สุดมันจะหมดไปฮะเพราะสิ่งเหล่านี้ที่ถ่วงอยู่เสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ความบาปจะไม่ทำให้เราไปไหนเลยคริสเตียนจำนวนมากนะผมบอกได้เลยว่าจะไม่เติบโตเท่าไหร่เพราะว่าไม่ยอมกำจัดความบาปที่มีอยู่ในชีวิตนะคะความบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติพระพีพูดอีกอย่างพูดอย่างนี้อีกนะคะว่าความบาปคืออะไรอ่ะสมมติว่าเราทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าแม่อย่าทำเป็นความบาปนั้นในยากอบนะฮะเปิดย้อนกลับมานิดนึงยากอบบทที่4ข้อ17เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำคนนั้นจึงมีบาปนะสังเกตนะคะพระพีบอกว่าใครก็ตามที่รู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ได้ทำสำหรับคนนั้นนะฮะเป็นความบาปเช่นพระเจ้าบอกเราบอกให้ทำอะไรดีนะขอให้เราโทรศัพท์ไปหาคนคนนี้หน่อยเป็นหนุนใจเขาใช่ไหมฮะแต่ว่าเรารู้แล้วแหละแต่ทำไมเราไม่ทำสำหรับเราจะถือเป็นความบาปเราจะเห็นว่าพระพีเขียนว่าผู้ใดรู้ว่าอะไรดีเมื่อกี้นี้เราดูไปว่าถ้าเมื่อเราไม่ได้ทำสิ่งที่หรือเราทำสิ่งที่พระพีบอกว่าอย่าทำก็เป็นความบาปเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยู่เฉยๆเราจะได้ไม่ทำบาปเลยใช่ไหมอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมพระพีบอกว่าใครที่รู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ทำสำหรับคนนั้นเป็นความบาปสำหรับคนนั้นนะคะไม่ใช่สำหรับคนอื่นดังนั้นไม่ต้องไปชี้หน้าบอกนี่คุณกำลังทำบาปนี่คุณกำลังทำบาปคุณกำลังทำบาปไม่ต้องค่ะเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าพระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรในหัวใจเราพระเจ้าจะบอกใช่ไหมคะสมมติพระเจ้าบอกเราให้โทรไปหาคนคนนี้หนุนใจเขาแล้วเราไม่ทำสำหรับเราเป็นความบาปแต่คนอื่นเขาไม่ได้โทรเหมือนกันเขาเป็นความบาปไหมไม่เป็นความบาปเพราะว่าไม่ได้บอกเขานี่เห็นภาพไหมฮะดังนั้นเราสามารถที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ไหมได้นะก็คือทำเท่าที่เรารู้ทำเท่าที่เรารู้อะในใจเราเท่านั้นแหละพระเจ้าพอใจพระเจ้าพอใจทำเท่าที่เรารู้ข้างในแล้วก็ไม่ต้องไปชี้หน้าแบบบางคนทำตัวเป็นเราเรียกว่าโปรลิสทางวิญญาณที่เราได้ไปจับผิดคนนู้นคนนี้นี่ต้องทำแบบนี้นะนี่นี่โอ้โหไม่ทำอย่างนี้เป็นความบาปนะทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนี่นี่บาปนะบาปนะโดยเฉพาะแบบกับคริสเตียนใหม่ๆเขาไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะสำหรับเขาเนี่ยเขาไม่รู้อะไรมากเขาไม่รู้อะไรนี่เป็นความบาปบางคนไม่รู้นะแต่สำหรับเขาพระเจ้าถือเป็นความบาปไหมไม่ถือนะฮะพระโลหิตของพระเยซูจะชำระสิ่งเหล่านั้นแทนเขาเพราะเขาไม่รู้แต่ฝ่ายคนที่รู้แล้วล่ะสมมติคริสเตียนอีกคนโตแล้วรู้แล้วอันนี้ทำไม่ได้เรารู้นะหรือว่าอันนี้ต้องทำพระเจ้าบอกในใจทำเราไม่ได้ทำสำหรับเขาเป็นความบาปเห็นภาพไหมฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูเอ๊ะทำไมคนนี้เขาทำอย่างนี้เอ๊ะมันยังไงนะต้องไปบอกเขาหน่อยละบางทีเราไปบอกเขาก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นความบาปดังนั้นก่อนจะไปบอกอะไรใครเนี่ยไปเตือนอะไรใครถามพระวิญญาณก่อนให้พระวิญญาณนำเราไม่ใช่คอยไปชี้บอกคนนู้นคนนี้เขานี่นี่นี่บาปนะนี่ทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนั้นสำหรับเราถ้าพระเจ้าบอกเราให้ทำทำค่ะแต่ไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นเขาทำเข้าใจไหมฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าบอกอะไรเขาขณะเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราเห็นในชีวิตคริสเตียนที่เกิดขึ้นนะสมมติเราเห็นคนคนหนึ่งโอ้รักพระเจ้ามากเลยมีชีวิตคริสเตียนดีดีโอ้สัตย์ซื่อนะเอ๊ะแต่ทำไมสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาเราก็แปลกใจทำไมเราชัดเจนตรงนี้ไหมคะว่าเมื่อเราเดินในความบาปเราเดินใต้อิทธิพลของมาร เราเดินไปสู่ชีวิตที่ถูกลักฆ่าและทำลายเมื่อเราเดินไปตามทางนั้นเนี่ยมามีโอกาสหรือมีสิทธิ์เข้ามาทำลายชีวิตเราแต่บางทีเราเห็นคนคนหนึ่งชีวิตเขาก็ดีแต่ทำไมสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาเราต้องรู้นะคะว่าสิ่งเลวร้ายไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่อะไรจะเกิดก็เกิดไม่ใช่นะมันมีเหตุมีสาเหตุทีนี้สาเหตุเนี่ยเราไม่รู้ว่าพระเจ้าบอกอะไรเขาให้เขาทำแล้วเขาไม่ได้ทำและเมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยมารก็มีโอกาสทำร้ายชีวิตเขาเห็นไหมฮะบางทีที่ฉันจะสงสัยมาหูเนี่ยเขาก็ดีนะเขาสัตย์ซื่อเนี่ยถวายอยู่เสมอมาโบสถ์อ่านพระคัมภีร์ไปเยี่ยมเยียนทำนู่นทำนี่อู้ทำไมสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็มันทำไมเราไม่รู้อะว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่เรารู้ว่ามีสาเหตุบางทีเราไม่รู้แต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีสาเหตุใช่ไหมคะเราไม่รู้สาเหตุดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยไปมันต้องมีอะไรบางอย่างแหละที่เขาไม่ได้ทำหรือมีอะไรบางอย่างที่เขารู้ว่าควรจะทำหรือว่าไม่ควรจะทำแต่ไปทำนะนี่คือความหมายของคำว่าความบาปในความหมายของพระเจ้าคือหนึ่งสิ่งที่ละเมิดธรรมบัญญัติทุกอย่างที่เขียนไว้ในนี้ทั้งหมดนะอย่าโกหกอย่าขโมยขโมยเมื่อไหร่เป็นความบาปบางคนบอกไม่ได้ขโมยยืมมาเฉยๆเขาก็รู้ก็ไม่ว่าอะไรหรอกยืมช่วงนี้เดี๋ยวเราเอามาคืนขโมยอ่ะไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามมันคือขโมยถ้าเจ้าตัวเขาเจ้าของเขาไม่รับรู้แล้วเขาไม่ได้อนุญาตมันคือการขโมยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยเราบางทีเราด้านกับมันนะยิ่งสังคมปัจจุบันใช่ไหมฮะบางทีโกหกก็ยอมรับได้ใครๆก็โกหกกันทั้งนั้นแหละโกงเหรอรับได้ใครๆก็โกงกันทั้งนั้นแหละนะมีเมียน้อยอุ้ยรับได้เพราะอะไรใครๆก็มีกันทั้งนั้นแหละในสังคมไทยยอมรับสิ่งเหล่านี้ไปเสียแล้วมีกิ๊กผิดด้วยเหรอผิดไหมคะผิดไหมคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเดียวใจเดียวกับเรากับพระองค์รักเดียวใจเดียวแล้วเรากับคนอื่นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเรามีแฟนหรือเรามีสามีเรามีภรรยาในอนาคตก็ตามนะฮะรักเดียวใจเดียวการมีคนอื่นผิดค่ะแต่สังคมพยายามจะสอนเราว่าไงเป่าหูเราทุกวันตอนนี้มีกิ๊กเป็นเรื่องสนุกเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเติมหูใส่ความมันให้กับชีวิตใช่ไหมมีชีวิตชีวาอยู่กับคนดับเก่าก็งั้นๆก็ของตายต้องมีกิ๊กเนี่ยมันสนุกดีและในสุดมันมีผลนะคะคิดว่าไม่มีผลหรอมันมีผลนะนี่คือสิ่งที่โลกพยายามสอนเราแต่ถ้าเราไม่ยืนหยัดเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเราจะเดินไปในกับดักของมารทันทีเลยเพราะพี่บอกว่าการสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติทั้งหลายเป็นความบาปคือสิ่งที่เราไม่ควรทำขณะเดียวกันเมื่อพระเจ้าเปิดเผยกับเราให้ทำอะไรแล้วเราไม่ทำอันนี้ก็เป็นความบาปนะมาดูอีกข้อนึงด้วยกันนะคะในโรมบทที่14เจอนะคะบทที่14ข้อ22ความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเจ้านั้นจงยึดไว้ให้มั่นผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขแต่ผู้ที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตนเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้นแปลว่าอะไรเรากับพระเจ้ารู้กันดีนะสมมตินี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำเราทำไปแล้วคนก็แปลกใจมากเอ้ยนี่มันทำได้เหรอมันประหลาดอยู่นะใช่ไหมฮะแต่สำหรับเราทำไมฮะไม่มีเหตุติเตียนตัวเองเห็นไหมฮะไม่มีการฟ้องข้างในใจนะบางทีเราทำอะไรที่คนไม่เข้าใจเลยทำไมคนนี้ทำแบบนี้วะนะแล้วก็พยายามจะบอกเราว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะแต่สำหรับเราบอกว่าเราเช็คใจแล้วมันไม่มีการฟ้องเพราะอะไรเพราะเราทำสิ่งเหล่านั้นจากความเชื่อพระพี่ในตอนนี้นะยกตัวอย่างเรื่องการกินนะการกินเรื่องการกินของไหว้นะสมมตินะเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปบ้างนะฮะอย่างคนหนึ่งวันก่อนนะที่เขามาที่สำหรับเขาคิดว่ามันกินไม่ได้เนี่ยนะปุ๊กก็เลยบอกว่าถ้างั้นสำหรับเขาอย่ากินเพราะถ้าเขากินเขาจะรู้สึกผิดเขาจะรู้สึกว่าเขาทำบาปอย่ากินแม้ว่าเขาถามเราว่ากินได้ไหมจริงแล้วบอกว่ากินได้นะแต่สำหรับเขาปุ๊กบอกว่าอย่ากินเพราะว่าสำหรับเขาคิดเขาเชื่อว่ากินแล้วมันบาปอยากกินไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราไม่ได้มาดูถูกกันหูนี่ความเชื่อน้อยจังเนี่ยมันกินได้เห็นไหมล่ะเนี่ยไม่ยอมกินไม่ใช่อ่ะ มันดีกว่าว่าเขาเห็นเรากินนะแต่ว่าในใจเขาเนี่ยคิดว่ากินไม่ได้แต่เขาเห็นเรากินเขาก็เลยบอกโอ้หรือว่ากินได้วะงั้นก็กินกินไปแล้วกันเขากินกันก็กินมั่งแต่ในใจกินไปมันก็ฟ้องไปกินได้เปล่าวะมันไม่แน่ใจกินแล้วไม่มีความสุขแล้วกินแล้วมันถูกฟ้องสำหรับเขาเขากำลังทำบาปเข้าใจไหมฮะอะไรพระคัมภีร์บอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำมาจากความเชื่อเป็นความบาปทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยก็อย่าให้ใครมาตัดสินเราเขามาบอกเราอุ้ยนี่กินไม่ได้กินไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่เป็นไรแล้วเพื่อเห็นแก่เขาก็อย่ากินซะแต่ถามว่าเรากินได้ไหมในใจเราไม่มีการฟ้องแต่เราไม่กินก็ได้เพื่อเห็นแก่เขาเห็นภาพไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยการตัดสินของคนอื่นอย่างที่ผู้บอกว่าบางทีพระเจ้าให้เราทำอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะขัดสายตาคนอื่นมากเลยแต่สำหรับเราเช็คใจเราแล้วนั่นหมายว่าไม่ได้ผิดกับสองข้อที่กล่าวมาแล้วนะไม่ได้ผิดธรรมบัญญัติไม่ได้ผิดสิ่งที่อยู่ในใจเรานะคะบอกว่าเราทำคนก็ไม่เข้าใจทำไมคนนี้ทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรฮะถ้าเราไม่มีการฟ้องในใจเรากำลังทำด้วยความเชื่อและพระเจ้าโปรดปรานทุกอย่างที่เราทำมาจากความเชื่อดังนั้นถ้าเราไม่ได้ทำหรือว่าถ้าเรากำลังทำอะไรแล้วที่เราแบบทำไปก็ไม่แน่ใจไม่สบายใจเช็คใจตัวเองใหม่และทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าพระเจ้าให้เราทำแล้วเราจะมีความสุขมากเลยคืออะไรรู้ไหมจะไม่มีอะไรมากล่าวฟ้องเราได้สมมติมีคนมาแล้วชี้หน้าเราบอกเราไม่สนใจเรากับพระเจ้าชัดเจนดีมีอะไรไปคุยกับพระเจ้าเองแต่สำหรับเราไม่ได้รู้สึกผิดอะไรหรือมาเนี่ยจะยกเรื่องนี้มาฟ้องผ่านคนโอ้ยมันอย่างนี้ไม่ได้นะแต่เราบอกว่าไม่สำหรับเราไม่เป็นปัญหาเห็นได้ออกไหมฮะนะบางทีสำหรับคริสเตียนใหม่ๆนะคะบางทีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนเก่าๆหรือไม่คริสเตียนเก่าที่เป็นคริสเตียนมานานและเติบโตแล้วนะคะเราไม่ได้พูดถึงคริสเตียนที่เป็นมานานแต่ไม่เติบโตก็ยังเป็นเหมือนคริสเตียนใหม่เหมือนกันนะฮะสมมติว่าคริสเตียนคนนี้เป็นคริสเตียนที่เพิ่งบังเกิดใหม่เขาทำหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่คริสเตียนที่โตแล้วก็มองดูแล้วก็มันไม่เข้าท่านะมันเป็นความบาปนะมันอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่สำหรับเขานี่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเขาทำทุกอย่างด้วยความเชื่อเขาเชื่อว่าเขากินได้เขาเชื่อว่าเขาทำได้นะสำหรับเขาไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวเขาทำด้วยความชื่นชมยินดีนะสำหรับเขาก็ไม่ผิดเลยแต่สำหรับคนคนนี้ที่รู้ดีกว่านั้นถ้าไปทำผิดนะคะเพราะเรารู้ดีกว่านั้นนึกภาพออกไหมฮะนะสมมุติเราไปที่หนึ่งนี่เป็นตัวอย่างอาจารย์คนนี้ก็ไปเทศนาที่หนึ่งไปเทศนาเนี่ยคริสตจักรที่นั่นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณอะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไปเทศนาเทศอยู่เนี่ยก็ถูกขัดจังหวะถูกขัดจังหวะตลอดเวลาพูดง่ายๆกำลังเทศอยู่ก็มีคนพูดอู้หูฉันหายแล้วหูฉันหายแล้วนะอาจารย์ก็คิดอะไรเนี่ยนะขัดจังหวะเดี๋ยวพระวิญญาณก็โศกเศร้าแล้วก็หยุดทำกิจหรอกนะอาจารย์ก็คิดใช่ไหมแต่พระวิญญาณก็เมตตามากเลยนะเขาก็เริ่มเทศต่อพระวิญญาณก็เจิมใหม่เจิมต่อนะก็เทศกำลังออกรถอีกคนก็ลุกขึ้นมาอู้เข่าฉันหายแล้วแบบนั้นดีใจแต่ขัดจังหวะเดี๋ยวบางคนก็ลุกขึ้นมาพูดแบบอะไรก็ไม่รู้อะอาจารย์คิดอีกละเดี๋ยวหายไปแน่เลยแหมแล้วจะเทศยังไงแต่ก็ไม่เกิดนะพอเขาเงียบปุ๊บพระวิญญาณก็เจิมใหม่ทำงานต่อนะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยนะเขาก็แปลกใจมากเลยเออทำไมเนอะแล้วพระเจ้าถึงได้เปิดเผยเขาแล้วเขาถึงได้เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าพระวิญญาณเนี่ยอ่อนโยนกับเรามากนะคะแล้วก็เข้าใจความเชื่อของเราแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่โบสถ์ของเขาเองซึ่งสมาชิกเติบโตและเข้าใจเรื่องพระวิญญาณมากกว่าอีกที่หนึ่งอีกมากกว่าอีกโบสถ์หนึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะฮะพระวิญญาณจะโศกเศร้าเสียใจและพระองค์จะหยุดทำกิจเพราะอะไรเขารู้ดีกว่านี้เขารู้ดีกว่าคนเหล่านั้นในด้านนี้เฉพาะด้านนี้เขาเติบโตกว่าคนกลุ่มนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาจะมาทำอย่างนั้นไม่ได้แต่อะไรที่นั่นทำได้เพราะคนเหล่านั้นไม่รู้เมื่อไม่รู้พระเจ้าก็ไม่ได้ถือสานะคะพระวิญญาณจะปรับแต่พระองค์จะไม่ปรับตลอดไปถ้าอะไรบางอย่างที่เราไม่ยอมเปลี่ยนนะฮะแต่นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเขายังไม่มีใครสอนเขาเขายังไม่รู้อะไรเลยนะเราเห็นภาพไหมคะพระเจ้าจะทำงานกับเราได้ถ้าเราจริงใจกับพระองค์เราจริงใจดังนั้นเนี่ยอย่าหลอกตัวเองอะไรที่เรารู้พระเจ้ารู้ว่าเรารู้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะบอกว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทำบาปอะไรเลยพระวิญญาณเนี่ยทำงานกับเราตัวต่อตัวตัวต่อตัวนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเรากับพระองค์ต้องตรงกันใจจริงใจต่อกัน อย่ามัวแต่หลอกตัวเองให้เราไม่ได้ทำอะไรนี่ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรานะถ้าเราทำพลาดไปสารภาพบาปกับพระเจ้าพระเจ้ายกโทษให้เพราะพระองค์สัญญากับเราว่าจะยกโทษให้แล้วไม่ใช่เป็นจะต้องอยู่อุ๊ยฉันทำบาปแล้วฉันไม่กล้าเข้ามาหาพระเจ้าละพระเจ้าต้องโกรธฉันแน่ๆเลยนะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะเราไม่จำเป็นฮะมารนะคะต้องการให้เราเดินในเนื้อหนังเดินในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะเมื่อกี้เราดูไปว่าความบาปคืออะไรนะการยอมต่อเนื้อหนังคือการยอมให้กับความรู้สึกของตัวเองที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของพระเจ้าการเดินที่ยอมต่อความคิดของตัวเองที่ขัดแย้งกับความคิดของพระเจ้าเดินตามอารมณ์ตามใจฉันฉันไม่ควรจริงใจฉันรู้สึกยังไงฉันก็พูดอย่างนั้นเป็นไงฮะแสดงว่าอะไรไม่มีการควบคุมตัวเองเลยบางทีนะเราเข้ามาแล้วเราก็พูดหันไปอีกทีนี้คนผู้คนล้มตายระเนระนาดด้วยคำพูดของเราใช่ไหมฮะคำพูดที่ไม่ได้มาจากความรักมันทำร้ายคนอื่นเพราะอะไรเพราะเรายอมเนื้อหนังเราอยากจะพูดอ่ะมีอะไรจะพูดฉันก็อยากจะพูดเลยต้องฉะกันไปพูดมันจะได้แบบหมดแบบไม่มีอะไรค้างคาใจใช่ไหมมันสบายใจจริงอ่ะหรือว่ามันแค่สะใจแยกให้ออกนะคะการที่เราไม่เดินในความรักสิ่งเหล่านี้จะดูดพลังงานไปจากเราการเดินในเนื้อหนังก็คือการเดินตามใจปรารถนาของตัวเองที่ไม่ตรงกับความปรารถนาของพระเจ้าคือพระวิญญาณข้างในเราจะบอกเราสมมุตินะฮะเราไปยืนต่อแถวเราเรียนเรื่องความอดทนมาใช่ไหมเราฝึกความอดทนไปยืนเข้าคิวที่ธนาคารพระวิญญาณก็บอกอดทนใช่ไหมแต่เนื้อหนังบอกว่าไงไม่อดทนแล้วต้องบ่นกันหน่อยแหมบริการก็ชักช้าเหลือเกินอะไรเนี่ยมีคนทำพนักงานมาบริการแค่คนเดียวเองแล้วที่เหลือนั่งกันอยู่เฉยๆทำไมต้องเดินไปเช่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหรอไหมฮะแล้วเรายอมใครเราจะยอมต่อเนื้อหนังหรือเราจะยอมต่อวิญญาณทุกครั้งที่เรายอมต่อวิญญาณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและทุกครั้งที่เรายอมต่อเนื้อหนังจะมีผลเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ทันทีทันใดแต่มันจะเกิดซึ่งนี่คือสิ่งที่มาเนี่ยหลอกลวงเราบางทีตั้งนานกว่าจะเกิดเราก็ลืมไปละว่าเราไปทำอะไรมาเหรอเราก็ไม่ได้ทำอะไรนี่นะแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเหมือนดูวิดีโอนะกดย้อนหลังนะถอยไปดูเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วฉันพูดอะไรไปเนี่ยฉันทำอะไรไปเนี่ยฉันคิดอะไรไปเนี่ยถ้าเราจะเห็นนะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมาจากการหวานใช่ไหมคะและการทุกอย่างที่เราเกี่ยวมาจากสิ่งที่เราหวานการเดินในเนื้อหนังนะคะเป็นการเดินที่ศัตรูพยายามจะล่อลวงเราให้เดินเพราะอะไรมันอยากจะดูดพลังงานไปจากเราดูดฤทธิ์เดชไปจากเราเราจะได้เปรี้ยทำอะไรไม่ได้ชนะอะไรไม่ได้เลยความเจ็บป่วยชนะไม่ได้การทดลองชนะไม่ได้ปัญหาชนะไม่ได้ความกลัวชนะไม่ได้เพราะอะไรถูกดูดไปหมดนะคะดังนั้นเราต้องตัดสินใจที่จะเดินตามวิญญาณการเดินตามวิญญาณเท่านั้นจะทำให้เราชนะเนื้อหนังไม่ใช่เป็นการเดินตามกฎอุ้ยนี่ห้ามทำอย่าทำไม่ต้องค่ะแค่เดินตามพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเราพระวิญญาณบอกให้ทำอย่างนี้ก็ทำพระวิญญาณบอกให้ไปนอนก็นอนง่ายๆเนี่ยบางคนไม่นอนอยากดูทีวีทั้งที่พระยาบอกไปนอนแล้วแหละเพราะอะไรพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าใช่ไหมไม่ยอมก็ทำไมนอนซะดึกตื่นเช้าไปโรงเรียนไม่ไหวรวนไปหมดเลยใช่ไหมเรียนไม่รู้เรื่องอีกง่วงนอนทั้งวันเลยนะมันรวนหมดเลยฮะเพราะอะไรเพราะแค่จุดเล็กๆนิดเดียวเองถ้าเราเชื่อฟังพระวิญญาณตลอดเวลานะคะเราจะเดินในพระพรตลอดเวลาเราจะพร้อมตลอดเวลาพร้อมตลอดเวลาพร้อมกับทุกสถานการณ์เพราะอะไรบางอย่างเราไม่รู้เหมือนกันเราบอกฮะเจาะจากบ้านฟ้าก็สว่างพระวิญญาณบอกเอาล้มไปด้วยไม่ต้องเอาหรอกเรามักจะทำอย่างนี้เสมอคือปัดเสียงพระวิญญาณออกไปรู้จะเอาไปทำไมเอาเหตุผลมันเหนือเสียงของพระวิญญาณนะรู้จะเอาไปทำไมฟ้าก็จ้าจ้าไม่ตกหรอกเกะกะหนักไปทำไมถึงกลางทางเสียดายจริงๆเนี่ยว่าแล้วตังหิดข้างในใจต้องเอาล้มมาเป็นไงไม่พร้อมเลยพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณที่รู้นะฮะอนาคตและเรามีพระเจ้าองค์นั้นอยู่ข้างในเราที่พร้อมจะบอกเราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่เราอาจจะไม่รู้ชัดเจนทั้งหมดนะฮะไม่ได้ชัดใสปิ้งว่าเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงฝนจะตกแต่เรารู้อะไรบางอย่างข้างในพระวิญญาณบอกเอาไปด้วย แล้วถ้าเราเอาพอถึงเวลาพร้อมไม่เปียกมีเด็กคนหนึ่งเด็กอนุบาลเลยนะคุณครูบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องเอาสีมาโรงเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอื่นกันนะไม่ต้องเอาสีมาโรงเรียนนะคะเด็กก็ตื่นเช้ามาก็บอกแม่บอกเนี่ยแม่เอาสีไปด้วยเอาสีไปด้วยแม่ก็บอกว่าไม่ต้องเอาไปลูกเพราะว่าครูบอกว่าไม่ต้องเอาไปวันนี้เราจะทำอย่างอื่นกันเขาบอกว่าน่าเอาไปเอาไปเอาไปก็เอาสีไปนะก็ไปโรงเรียนนะถึงเวลาก็เรียนเรียนเรียนนะปรากฏว่าทำไมรู้ไหมฮะถึงเวลาคุณครูเปลี่ยนรายการมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอ้าวนักเรียนเราจะระบายสีกันเป็นไงล่ะคนอื่นไม่มีสีเลยมีเด็กคนนี้มีสีคนเดียวยกขึ้นมาเป็นจะเป็นพยานที่ดีมากเลยนะเพื่อนๆถามอ๋อรู้ได้ไงอ๋อไม่เอาสีมาอ๋อพระเจ้าบอกเด็กเล็กๆก็ฟังเสียงพระเจ้าได้จริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยจะไวมากนะถ้าเราไม่ได้สอนเขาให้ปัดเสียงพระวิญญาณไปด้วยเหตุผลของเราเองเขาจะไวต่อเสียงพระวิญญาณนะฮะเด็กเล็กๆนะฮะโอ้เด็กคนนี้ทำไมพร้อมอยู่เสมอทั้งที่บางทีเราไม่เข้าใจนะมีเด็กคนนี้โตหน่อย12ขวบเขาไปฝึกนะไปพละหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะวันนั้นเอาถุงเท้าไป2คู่เขาก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมเอาถุงเท้าไป2คู่แต่ข้างในเนี่ยคือเหมือนกับรู้สึกต้องเอาไป2คู่นะก็เอาไปสองก็ใช้ทีละคู่นั่นแหละจะใส่ทำไมสองคู่ก็ไปถึงนะก็ใส่รองเท้าคู่หนึ่งนี่แหละปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งไม่มีถุงไม่มีรองอันนี้พูดถึงถุงเท้าแล้วไม่ใช่หรอกนะไม่มีถุงเท้าเป็นไงล่ะโหมีพร้อมให้เพื่อนยืมเป็นพระพรเห็นไหมคะเป็นพระพรถ้าถึงเวลาพระวิญญาณเล้าใจอุ้ยตายแล้วคนนั้นไม่มีถุงเท้าหูเนี่ยแหมแล้วนึกอยู่แล้วข้างในว่าทำไมเนี่ยเมื่อเช้ามันตึงหงิดตึงหงิดบอกเอาถุงเท้ามาอีกคู่หนึ่งเป็นไงฮะพลาดโอกาสที่จะเป็นพระพรและพลาดโอกาสที่จะรับพระพรถูกไหมฮะถ้าเราเป็นพระพรพระพรก็จะกลับมาหาเราอย่างเงี้ยถ้าเราเดินตามวิญญาณตลอดเวลาเราจะพร้อมตลอดเวลานะอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ขณะเดียวกันมันจะมีอะไรบางอย่างที่มารดักเราเพื่อให้เราทำบาปเอาคนนี้มันล่อเอาคนนี้มันล่ออะไรจะอะไรที่ควรจะกินแล้วก็ไม่กินอะไรที่ไม่ควรจะกินก็กินสิ่งที่ควรจะพูดก็ไม่พูดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดทั้งที่พระวิญญาณก็บอกแล้วว่าอย่าพูดเงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้เด็กเคยได้ยินไหมเงียบไว้เงียบไว้เนี่ยเคยไหมปู่ว่าเราเคยใช่ไหมเงียบไว้เงียบไว้เงียบเงียบอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยยังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องพูดคือปู่อยากจะบอกว่าให้ไว้ใจพระเจ้าที่อยู่ในเราเสียงที่เราได้ยินนั่นแหละหัดตอบสนองแล้วเราจะเอาชนะเนื้อหนังได้เนื้อหนังเราบางทีมันเดือดพล่านเลยใช่ไหมฮะเดือดมากเลยขับรถอย่างนี้นะขับรถอย่างนี้นะเดี๋ยวตายกันไปข้างหนึ่งแน่ทำไมฮะติดไฟแดงเดี๋ยวลงไปหน่อยคิดไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันคงจะเรื่องมากมากแล้วก็จะทะเลาะตบตีกันใช่ไหมคือเนื้อหนังเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยคิดหรอกจะทำตามความรู้สึกไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาทำไมวัยรุ่นถึงเสียอนาคตเพราะมันสนุกแต่ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะตามมานะคนมีปัญญาจะคิดถึงสิ่งที่จะตามมาว่าถ้าฉันทำแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นแต่คนเขาไม่คิดอ่ะคิดแต่ว่าไม่สนใจอยากทำอ่ะอยากทำอ่ะแล้วไงพอเกิดผลก็จริงที่มันสายไปเสร็จแล้วแล้วบางอย่างมันแก้กลับคืนไม่ได้ใช่ไหมคนเขาตายไปแล้วจะให้คืนไปยังไงล่ะทำผิดไปแล้วถูกจับไปแล้วจะแก้คืนมายังไงบางอย่างมันกลับคืนไม่ได้ถ้าเราฝึกฝนชีวิตเราเนี่ยให้ยอมแต่พระวิญญาณตลอดเราจะปลอดภัยนะคะและชีวิตจะเจอแต่พระพรตลอดเวลานะแต่เราต้องรู้ตัวค่ะว่าเราจะถูกล่อลวงมารจะล่อลวงเราทำให้เราทำบาปแต่ถามว่าเราจำเป็นต้องยอมมันไหมไม่จำเป็นนะคะเพราะพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นใหญ่กว่าพระทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เราไม่จำเป็นต้องยอมก็ได้แต่ทุกครั้งที่เรายอมนั้นเป็นเพราะเราเลือกเพราะอะไรมันสนุกไงแป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสารภาพบาปเอาอย่าคิดแบบนั้นเชียวนะคะถ้าเราพลาดจริงๆเรามาสารภาพบาปพระเจ้าจะยกโทษให้ที่พระองค์ให้เราสารภาพบาปได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราสามารถเลือกได้แต่เราเลือกที่จะไม่เชื่อพระองค์จึงถือว่าสิ่งนั้นเป็นความบาปมันไม่ใช่เพราะการกระทำโดยตรงนะคะความบาปมันเริ่มต้นที่หัวใจค่ะใช่ไหมความบาปมันเริ่มต้นที่หัวใจที่กบฏต่อพระเจ้าหัวใจที่ฉันไม่ฟังเสียงของพระเจ้าฉันจะทำอันนี้แหละตรงนั้นแหละที่พระเจ้าถือว่าเป็นความบาปและเมื่อเราตัดสินใจเลือกไปอย่างนั้นอย่าแก้ตัวให้ตัวเองเสียเวลาถ้าเราทำพลาดไปก็สารภาพกับพระเจ้าโดยตรงไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีข้ออ้าง บางคนบางคนสารภาพแบบนี้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ยกโทษได้ด้วยแม้แต่พระองค์ก็รู้ว่าเขาอะมาตัดหน้าเสียของหมดเลยอุตส่าห์จะสารภาพดีๆไม่ต้องมาแก้ตัวถ้าไม่แก้ตัวนี่ไม่ใช่คำสารภาพบาปถูกไหมฮะการสารภาพคือการยอมรับว่าเราได้พลาดไปจริงๆตอนหน้าวิธานทีนั้นเราเลือกได้ที่จะเลือกเชื่อฟังพระวิญญาณแต่เราไม่เลือกนั่นแหละแล้วเรามองเป็นความบาปเอาใหม่นะขอพระเจ้ายกโทษให้แล้วบอกกับพระองค์ว่าเราจะไม่ทำอีกละและรักษาคำพูดตัวเองจริงแล้วการชนะความบาปง่ายๆอย่างนี้ค่ะรักษาคำพูดตัวเองเราสารภาพบาปกับพระเจ้าไปแล้วมั้ยการกลับใจใหม่เราต้องกลับใจใหม่การกลับใจใหม่คือการเดินเคยเดินไปแบบนี้เราจะไม่ทำอีกละแต่ก่อนเราเคยอารมณ์เร็วใจร้อนเดี๋ยวนี้เราจะไม่ทำแล้วนะเราเป็นคนใจเย็นเย็นเย็นไม่มีอะไรทำให้เราโกรธได้เลยเย็นเราต้องตัดสินใจแล้วเราตัดสินใจพระเจ้าจะช่วยเราทำให้เราทำได้ด้วยแต่ถ้าเราพูดว่ามันทำไม่ได้เราพุ่งเจ้าข้าแต่ข้าพงศ์ก็สารภาพบาปแต่จริงแล้วพงศ์ก็รู้มันยากยากมันทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่การสารภาพบาปนะคะการสารภาพบาปคือการที่เรารู้ว่าเราเอาชนะมันได้แต่เราเลือกที่จะทำมันอยู่ดีเพราะเรารักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้านะเราต้องตัดสินใจใหม่อย่างสิ้นเชิงนะคะที่จะเดินในชีวิตที่พระเจ้าพอใจนะคะเรารู้จักเรื่องของแซมสันไหมเกี่ยวกับเรื่องของแซมสันไหมเคยอ่านยังนะเคยอ่านถ้ายังใครไม่เคยอ่านกลับไปอ่านนะคะไว้ครั้งหน้าเราจะเรียนกันอยู่ในผู้วินิจฉัยบทที่13คิดว่านะคะ13เป็นต้นไปนะแซมสันเนี่ยนะคะได้รับการเจิมพิเศษจากพระเจ้านะคะเขามีพลังที่เหนือพลังมนุษย์ธรรมดาหลายครั้งเรานึกภาพแซมสันเราคงนึกว่าเป็นชายกล้ามใหญ่ตัวใหญ่ผิดปกติไม่ใช่นะนั่นจริงๆแล้วแซมสันก็เป็นเหมือนมนุษย์เหมือนเรานี่แหละแต่พลังที่เขามีเป็นพลังที่เหนือธรรมชาติที่ได้มาจากพระเจ้าแต่พลังนั้นสูญสิ้นไปเพราะอะไรแซมสันไปใช้ชีวิตกับโลกกับคนฟิลิสเตียกับผู้หญิงที่เขาไม่ควรจะใช้ชีวิตด้วยนะเหมือนล่วงประเวณีนั่นเองนะคะกระทำบาปและการกระทำบาปเนี่ยดูดพลังไปจากเขานี่มันเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะในที่สุดเนี่ยพลังก็หายไปใช่ไหมนะเรากลับไปอ่านนะไว้ครั้งหน้าเรามาเรียนกันนะเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้ชีวิตยอมต่อเนื้อหนังยอมต่อโลกทุกสิ่งที่เย้ายวนเราทุกสิ่งที่กระตุ้นเราก็ตอบสนองหมดเลยต่อไปเราก็จะไวขึ้นที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นนะเราเรียนกันไปแล้วนะคะแต่ถ้าเราตอบสนองต่อวิญญาณบ่อยๆต่อไปเนี่ยเราจะก็ชนะอะไรได้ง่ายๆมีคนนึงเขาก็อารมณ์ร้ายแบบเนี้ยเวลาใครขับรถผ่านมาก็หูต้องด่าแล้วเราก็คุยกันว่าก็ทำได้ถ้าตั้งใจถ้าตัดสินใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทำด้วยเชื่อว่าทำได้นะคราวหลังเวลาอารมณ์มันพรวดขึ้นมามันจะควบคุมเราใช่ไหมอารมณ์มันจะครองใจเราก็ต่อสู้กับมันนะด้วยการพูดภาษาแปลกๆร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในวิญญาณไว้เขาก็เอาไปใช้พวกมันชนะได้แฮะมันไม่โกรธหรือมันไม่ด่าเหมือนเมื่อก่อนทำให้เห็นว่าเราก็ทำได้พอเราทำได้ก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นไปได้อู้แต่มันยากนะบอกใช่มันยากแต่ครั้งแรกเท่านั้นที่มันจะยากใช่ไหมคะพอต่อไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเราจะควบคุมเนื้อหนังเราง่ายขึ้นมันจะไม่เป็นเจ้านายเราแต่เราจะเป็นเจ้านายมันเราจะสั่งมันให้มันกินยังไงกินตอนไหนมันต้องทำตามเราเราจะสั่งให้มันพูดอะไรมันต้องพูดตามเราเราจะควบคุมได้หมดเลยค่ะและไงเมื่อเราควบคุมได้เราก็จะเดินไปในทางที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เดินและเจอแต่พระพรนะคะดังนั้นระวังค่ะเพราะมันจะพยายามดูดพลังไปจากเราด้วยการให้เรายอมต่อเนื้อหนังมันจะยั่วยวนแล้วมากอันนี้แซมสันเอาผู้หญิงคนแล้วมายั่วยวนจนกระทั่งเจอผู้หญิงคนนี้ยั่วยวนเขายั่วยวนแล้วก็ลวงความลับไปจากเขาทำให้เขาเปิดเผยหมดเลยว่าพลังเขามาจากไหนในที่สุดการเจิมของพระเจ้าก็ออกไปจากเขาพลังเราจะถูกดูดไปทำให้เราไม่มีพลังที่พระเจ้าอุตส่าห์ให้เราในการโอ้โหนะกินอาหารในการใช้ชีวิตกับพระเจ้ามันจะหายไปแล้วก็เปล่าประโยชน์มากๆนะคะนะอันนั้นคืออย่างที่สองนะคะอย่ายอมให้กับเนื้อหนังต่อสู้กับมันค่ะแล้วเราจะพบว่าเราจะชนะได้นะคะมาดูพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะคะกาลาเทียบทที่5ข้อ16นะเราจำข้อนี้ไว้เลยนะจะช่วยให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะได้แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังเห็นภาพไหมคะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ชนะเนื้อหนังเราต้องเดินตามพระวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยในตรงนี้เนี่ยพูดอย่างนี้พูดอีกสำนวนหนึ่งนะคะบอกว่าจ จงดำเนินชีวิตตามวิญญาณแล้วท่านจะไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังข้อ16ค่ะเนื้อหนังมีความต้องการไหมคะมีมันอยากจะอย่างงู้อย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเดินตามวิญญาณเราจะไม่ตอบสนองต่อมันค่ะอย่าพยายามต่อสู้เนื้อหนังด้วยเนื้อหนังบอกมันว่าอย่าสิอย่าชิ้นนี้ผิดนะผิดนะอย่าไม่ต้องทำไม่ต้องสู้อย่างนั้นแต่เราจะสู้ด้วยการเดินตามพระวิญญาณฟังดีๆว่าวิญญาณบอกให้เดินไงเดินไปตามนั้นน่ะทำตามนั้นน่ะเดี๋ยวเนื้อหนังมันจะต้องสงบเองเพราะนี่เป็นกฎทางวิญญาณนะว่าเนื้อหนังจะต้องอยู่ภายใต้วิญญาณพระพี่บอกว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะรอให้เนื้อหนังมาต้องการสิ่งเดียวกับวิญญาณเนื้อหนังมันจะไม่ต้องการรักมันจะไม่ต้องการใจเย็นหรอกนะฮะเพราะมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันนะกับวิญญาณเพราะความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้กับเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็จะไม่ได้อยู่ใต้กฎเหล่านี้มันมีกฎของเนื้อหนังใช่ไหมฮะที่ว่าพิจารณาธรรมบัญญัติมันมีกฎที่มันเหมือนกับว่าเราจะถูกดึงตลอดเวลาในชีวิตทุกวันของเราตื่นเช้าขึ้นมาเราจะถูกดึงนอนดีหรือตื่นมาบ้างผีดีนอนดีหรือตื่นไปอาบน้ำดีถูกดึงตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราต้องเลือกตลอดเวลาแล้วเราเลือกอะไรเราต้องเลือกตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าพระวิญญาณทรงนำผู้ใดนะคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎนี้หมายความว่าถึงมันจะดึงเราแต่เราตัดสินใจได้ที่จะชนะมันเราจะทุกคนถูกดึงหมดไม่มีใครที่ไม่ได้ต่อสู้ทุกคนต้องต่อสู้หมดแต่ชัยชนะเป็นของเราเราสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะสมมติตื่นช้ามาเราถูกดึงเราต้องเลือกนะคะถ้าเราตอบสนองตอบพระวิญญาณทันทีนะมันจะง่ายมากเลยแต่ถ้าเราถูกดึงไม่เอานอนต่อดีกว่าเอ๊ะแต่ว่าหรือว่าตื่นเอ๊ะมาหูมันจะวนอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้เราไปแล้วอย่างน้อยทำให้เราเสียเวลาคิดดึงไปดึงมาปวดหัวอีกต้องลงนอนดีกว่าหมดเวลาถ้าใช่ไหมทำให้เราเสียเวลานะมันจะถูกดึงนะแต่เราไม่จำเป็นต้องยอมต่อมันนะคะเดินตามวิญญาณแล้วเราจะไม่ตอบสนองต่อเนื้อหนังนี่คือวิธีเอาชนะเนื้อหนังนะคะมาเรามาอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์เชื่อข้าพระองค์สามารถมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังได้ข้าพระองค์จะเดินตามวิญญาณขอพระองค์ทรงช่วยด้วยขอพระองค์ทรงเตือนข้าพระองค์ทุกครั้งเมื่อข้าพระองค์กำลังจะยอมให้กับเนื้อหนังข้าพระองค์สามารถเอาชนะได้ด้วยการทรงนำและด้วยพระคุณของพระองค์ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เดินในน้ำพระทัยพระเจ้าตัดสิ่งที่ถ่วงอยู่ที่ดูดพลังงานของพระองค์ข้าพระองค์ตั้งใจที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยพระองค์และเดินไปสู่มรดกของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ยอมให้เนื้อหนังมาขัดขวางไม่ให้ข้าพระองค์ได้รับพระพรนั้นขอพระองค์ทรงช่วยด้วยขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าได้รับแล้วขอบพระคุณพระองค์อาเมน